sme to zhodnotili v realizačnom týme, že bude to najspravodlivejšie, aby si hráči vybrali kapitána na šampionát.
Bolo to ťažké?
Nie.
Alebo od začiatku bol taký, že
Francesco hneď bol pozitívne naladený, ako všetci štyria, čo prišli z Ačka, nikto z nich neukázoval nejaké vôdzovka fanty, že ja už som v Ačku a ja som niečo viac. Myslím, že zaradili sa do kolektívu a robili všetko preto, aby ten kolektív fungoval. A to si myslím, že každý z nich prijal tú rolu v tom týme, a čo bolo veľmi, veľmi dôležité. Ako to, ja som takú partiu ešte chlapcov nezažil, aby jednoducho, aby tak tomu pristúpili. A ten prístup, nielen k zápasom, ale k celej príprave boli ozaj zodpovední. Pre mňa bol už prvý dobrý signál, že hneď po zápase prišiel za mnou Tomáš Suslov a povedal mi: tréner, chcem hrať aj posledný zápas.
Wow.
A to je silné.
Kamaráti, priatelia, finálový turnaj Eura do 21 rokov na Slovensku sa blíži ku koncu, no a my máme tu v štúdiu v redakcii Šport.sk a v relácii striedame špeciálneho hostia, o ktorom ten turnaj aj bol, škoda, že nebol možno trošku dlhšie, ale aj o tom sa porozprávame. Máme tu reprezentačného trénera Slovenska do 21 rokov, pána Jaroslava Kentoša, vítajte.
Dobrý deň, prajem.
A samozrejme mám tu svojho parťaka Jula, ktorý bude klásť tie štúplavejšie otázky.
Ja vás tiež vítam a samozrejme nášho špeciálneho hostia, ktorý sa veľmi teším.
A ja by som začal, že úplne, že tak aktuálne, pretože ak sa nemýlim, tak vy, keď ste podpisovali poslednú zmluvu ako tréner, tak bola na kvalifikačný cyklus. V prípade, že by sme postúpili na Euro, alebo teda organizovali Euro, tak sa týkala aj Eura. Euro končí. Čo ďalej, už máte novú?
Nie, zatiaľ ešte nemám. V najbližších dňoch budem mať sedenie s vedením Slovenského fotbalového zväzu a tam sa rozhodnem, či budem alebo nebudem pokračovať.
Ale údajne boli okolo vás aj také klubové ponuky, lebo z klubového futbalu ste koľko? 5 rokov mimo, ak sa nemýlim, alebo 6 už dokonca. Neláka vás to?
Tak láka. Láka ma aj klubový futbal, ale na druhej strane musím povedať, že ma baví aj práca pri 21-tke.
A keby ste si mali vybrať?
Zatiaľ som ešte nie v pozícii, aby som si mohol vyberať.
Okay,
zatiaľ ste ešte po zmluvou, tak som to pochopil.
Áno. No, mám do 31.7.
A 7 až do konca, tak času dosť ešte. Tak, ale verím, že sa rozhodnete správne a bodaj by ste pokračovali, lebo teda tie výsledky s 21-tkou, treba povedať, že boli dobré. Už tá predchádzajúca kvalifikácia nám veľmi, veľmi tesne nevyšla, kedy sme vlastne v baráži nepostúpili. Ja by som možno začal práve tam. Položili sa tam tie základy toho, čo sme videli na poslednom Eure, lebo mali ste tam, ak sa nemýlim, 5 alebo 6 hráčov, ktorí už teraz hrali. Asi to bola výhoda, nie vtedy?
Tak samozrejme, ako treba si uvedomiť, že sme malá krajina, my v podstate už keď sme prišli po Aďovi Gulovi k 21-tke, tak sme v podstate skladali káder alebo tie nominácie tak, aby tam boli 5-6 mladší chlapci, ktorí môžu hrať aj v ďalšej kvalifikácii. A to bolo, by som povedal, z takých strategických našich ťahov, aby sme, keďže my nemáme kategóriu do 20, čo všetci dookola majú, či majú to Česi, Poliaci, Maďari, proste všetci dookola majú, hrajú tú elite round alebo elite súťaž do 20 rokov. My ju nemáme a preto my sme museli premýšľať, ako aby sme boli konkurencieschopní v každom tom ročníku alebo v každom tom cykle, takže to bol takisto jeden z cieľov.
A to podľa mňa, že znie celkom dobre a pozitívne, že sa teda uvažuje nielen na jeden kvalifikačný alebo trenerský cyklus, ale znamená to, že sa tým pádom rozmýšľa možno trošku viac do diaľky, keď takto vychovávate vlastne hráčov už na ďalšiu kvalifikáciu. Koniec koncov Nino Marcelli a mnohí ďalší môžu hrať aj tú ďalšiu, že ak sa nemýlim.
Áno, tak bol to jeden z našich cieľov, trošku strategicky sme rozmýšľali aj nielen čo je dnes a čo bude zajtra, ale sme trošku rozmýšľali aj o tom, alebo premýšľali sme a tak sme tvorili stratégiu pri tvorbe toho kádra, aby tam boli hráči mladší, aby mali už skúsenosti s tým, pretože sami dobre viete, ako je ťažké postúpiť z kvalifikácie do 21 rokov, pretože v každej tej kvalifikácii, keďže my sme v treťom výkonnostnom koši, takže máte tam dvoch silných súperov a je to veľmi ťažké sa postúpiť na záverečný šampionát.
Tí hráči z tej minulej kvalifikácie, ktorí pokračovali, povedal som, boli viacerí, ale teda Belko, Nebila, to boli kapitáni obidvaja. Boli to také predĺžené ruky aj pre vás? A pomohlo vám to potom pri vedení týmu?
Áno. My sme Lubo Belko, samozrejme bol tam Adam Ober, bol tam aj Tomáš Suslov, bol tam
Kapralík,
Sebastiane Bela, takže také, by som povedal, taká os týmu tam bola. A pre nás bolo to len dobre, pretože tí chlapci už poznali, by som povedal, našu filozofiu, akým spôsobom sa chceme prezentovať a o to ľahšie potom sa nám pracovalo s tými novými hráčmi.
My sa pýtali aj chalanov, teda Sebiho Nebila a Luba Belka ohľadom kapitánskej pásky, tak vraveli, že mali ste také hlasovanie na sústredení. Koho to bol nápad? Alebo taká tá idea?
Počas toho procesu, my sme mali v podstate 2,5, skoro 3 roky prípravu, tak nehlasovali sme v tej dobe o kapitánovi. Ja som vybral lídrov, ja už som vedel, ako sa tí chlapci vyvíjajú, ako sa chovajú v tom kolektíve na ihrisku a mimo neho, takže tí kapitáni sa v podstate menili, či to bol Lubo Belko, Sebo Nebila, či tam bol Švidio, boli tam ďalší chlapci, ktorí pri behu toho času mali kapitánsku prasku. Ja som bol zvedavý, ako príjmu tú úlohu, lebo nie je to jednoduché, nie každý to zvládne. Ale samozrejme v tej poslednej alebo záverečnej príprave v Rakúsku si myslím, my sme to zhodnotili realizačnom týme, že bude to najspravodlivejšie, aby si hráči vybrali kapitána na šampionát. A to bol ten dôvod.
Dobre hovoríte, taký Stanko Lobotka nám vždy povie, že nech si tú kapitánsku pásku minilo necha, že nech on rieši tieto mimo ihriskové veci, takže tak ako hovoríte, no musí to aj tak sadnúť celkovo, že aj ten človek chceť a robiť takého toho, no kapitána, není to proste len o tom, že mám tú pásku.
Páči sa?
Ako, ja len sa vrátim trošku k tomu, a nakoniec sa aj potvrdilo tá voľba, čo prebola kapitána, tak Lubo Belko dostal najviac hlasov, potom bol Sebastián Ebel, potom tam bol Adam Obert, bol tam Tomáš Tuslov, takže pre mňa bolo dôležité nielen kto bude kapitán na ihrisku, ale aby sme mali viacero lídrov v tom týme, pretože nielen tá kapitánska páska je dôležitá, ale tí lídri, aby pôsobili v kabíne aj mimo, na ihrisku aj mimo neho.
Ja by som možno prešiel k tomu skladaniu tímu, pretože určite to nebolo jednoduché. A napríklad v hokeji v poslednom čase rezonovala taká téma, že generálny manažér možno málo alebo menej komunikoval s niektorými hráčmi v NHL a tak ďalej. Ako to je napríklad v prípade vás a vášho realizačného tímu? Chodíte počas roka za tými hráčmi? OK, veľa hráčov asi je vidno v televízii, ale napríklad taký Sebo Koša, ten je v druhej španielskej lige, to asi častokrát celke nevidíme, aj keď bol zranený, sme nemali dôvod. Ako to funguje u vás tieto? Ten kontakt s hráčmi, zvlášť keď nebola kvalifikácia, boli vlastne len v úvodzovkách prípravné zápasy.
Tak u nás je komunikácia hráčmi jasne daná. V podstate na starosti to má môj asistent Tibor Golian, ktorý s nimi pravidelne komunikuje. Samozrejme, ja sa do toho zapájam, keď sa niečo deje vážne, alebo keď má niekto nejaký zdravotný problém, alebo keď sa niečo, čo týka zdravotného stavu, alebo niekto mení klub, tak samozrejme ja do toho nejakým spôsobom vstupujem, ale hovorím, tá komunikácia je, by som povedal, hľadiska četovania, hľadiska volania je štandardná a samozrejme, že v priebehu toho roka sa snažíme navštíviť tých hráčov. Či už je to Česká liga, boli sme v Kaliari za Adamom Obertom, ešte vtedy sme boli aj, keď bol ešte minulé kvalde, sme boli v San Sebastiáne za Peťom Pokorným a tak ďalej. Takže tie cesty a samozrejme v rámci možností sa snažíme navštíviť každého toho hráča a samozrejme tá komunikácia je, aby som povedal, na týždennej báze.
Okrem teda skladania tímu ste podľa mňa museli riešiť aj takú zaujímavú úlohu pred Eurom, pretože nedávno sme robili rozhovor s pánom Radovským, ktorý nám hovoril, ako v roku 2000, keď bolo Euro, mal ťažkú úlohu vlastne po Eure dať dokopy tím na Olympiádu, hej, lebo niekoho nechceli pustiť kluby, niektorí hráči už boli povolaní do Ačkovej reprezentácie, niektorí ešte od 21-tky na Olympiádu išiel úplne iný výber. Vy ste asi tiež museli mať ťažké u pána Kalzonu vybaviť niečo. Ako to prebiehalo tento proces?
Tak v prvom rade museli sme získať povolenie od trénera Kalconu, či nám ich uvoľní, ako z Ačka. To povolenie sme dostali, ja už teraz presne neviem, kedy to bolo, v akom období.
Bolo to ťažké?
Nie.
Alebo od začiatku bol taký, že
Francesco hneď bol pozitívne naladený. Čakali sme ešte na to, že ako bude kvalifikácia majstrovstiev sveta, lebo tam to bolo dôležité, že či sa bude v júni hrať ostré zápasy Ačka, alebo nie, ale ako náhle v podstate sme hrali ešte Ligu národov v marci a vedeli sme, že v júni budú len priateľské zápasy, tak Francesco bol maximálne ústratový a dal nám v podstate zelenú na to, aby sme mohli komunikovať s klubmi, lebo ten problém tam bol jednoducho, lebo majstrovstvá Európy do 20 rokov sa nehrajú v asociačnom termíne, takže tie kluby nemusia uvoľniť hráčov a my sme hneď, ako nám tréner Kalcona dal zelenú, tak my sme už v podstate odoslali listy oficiálne, aby zo zväzu išli oficiálne listy na kluby. A samozrejme, potom ja už som bol v komunikácii s hráčmi, ako, čo bolo veľmi pozitívne, že hráči ani na sekundu nezaváhali, ako aby že či pôjdu alebo nepôjdu všetci, ktorých sa to týkalo, tak povedali hneď, že ideme a tréneri sme pripravení.
Bol nejaký klub, ktorý robil možno trošku problémy?
Verona bola asi najťažší oriešok. Tam Ja som s Tomášom bol v kontakte, tam oni ani neodpovedali na ten oficiálny list nejaký zo zväzu, ale v podstate mali sme info, že v podstate kým nebudú zachránení, tak ani neprídu do komunikácie. A keďže sa v podstate Verona hrala o záchranu až v podstate do posledného kola, tak to bolo do poslednej chvíle, by som povedal, otvorené, a preto sme aj my v podstate tú nomináciu na KEM do Rakúska museli zvoliť tak, že sme chceli, museli sme tam dať hráča, ak by sa niečo stalo, lebo tam bolo možnosť, že bude hrať, ak by Verona mohla, bola tam, by som povedal, šanca, aby hrali baráž o záchranu, takže to bolo také, do poslednej chvíle sme museli čakať, ale hovorím, bolo to takisto aj z hľadiska aj Cagliari. Cagliari samozrejme povedali, že ho uvoľnia, ale musia sa prvé nájde zachrániť, takže, ale myslím si, že s Veronou to bolo asi také najkomplikovanejšie, ale nakoniec som rád, že to všetko vyšlo, ako bolo.
Akí boli tí chalani, ktorí prišli z Ačka, ak to tak môžem nazvať, a poprípade, akí boli chalani, ktorí boli možno, že na hrane tej nominácie a kvôli tým Ačkarom o tú nomináciu prišli. Tam nebolo treba riešiť možno aj nejak psychologicky, mentálne, rozprávať sa, nejak nastaviť nejakú komunikáciu?
Tak my sme to trošku už predišli. Ja som predpokladal, čo sa stane. Mm-hmm. Ja som od začiatku prezentoval pred hráčmi, keď boli v Ačku 4 a 5 hráči, v určitom momentu možno aj 6, tak ja som pred našimi chalami, ktorí v tej dobe boli nominácia, som povedal, že oni za to nemôžu, oni sú, že boli tak dobrí, že už sa dostali do Ačka, a ja som to prezentoval všetkým, že jednoducho náš cieľ je postaviť to najsilnejšiu možnú 21-ku. A hovorím, a tak sa nastavte a počítajte s tým. Samozrejme, bude to o výkonnosti a o tom, aká bude aktuálna forma jednotlivých hráčov v ten daný čas, ale v podstate mali sme to odkomunikované už v podstate možno 2-3 zrazy dozadu, lebo už tam boli tam také situácie, neviem, v oktobrovom zraze, keď sme hrali s Grekmi, tak ja neviem, Leo Saver bol záčkom na kempe a tréner Kalcona mi zavolal, že ako chcem, ho môžem využiť v zápase s Gréckom, tak ja som to využil. A jednoducho, by som povedal, také tie kritické momenty sme prežili už skôr. To znamená, že tí hráči to navnímali a bolo to s nimi napriamo odkomunikované, že jednoducho ja mám záujem o tom, a aby sme boli všetko najsilnejším zložení. Takže to je čo týka tej prvej otázky. A tá druhá?
Že akí boli tí chalani z toho Ačka, keď prišli, že či
ja musím povedať,
že zapadli?
Top. Akože jednoducho, oni už spolu hrávali predtým v mládežnických reprezentáciách, takže tam tie vzťahy, a neboli to úplne noví hráči, ale neboli s nami 2 roky, ale si myslím, že každého, všetci štyria, čo prišli z Ačka, nikto z nich neukázoval nejaké vôdzovka fanty, že ja už som v Ačku a ja som niečo viac, myslím, že zaradili sa do kolektívu a robili všetko preto, aby ten kolektív fungoval. A to si myslím, že každý z nich prijal tú rolu v tom týme, a čo bolo veľmi, veľmi dôležité.
Keď sa bavíme o hráčoch, celkom tak ma zaujala taká vec, keď v lete prestupoval Peter Pekarík, tak hovorilo sa, že možno kvôli tomu, aby Francescovi Calzonovi pasoval do systému, že ide do takého mužstva a tak ďalej. Mladí hráči častokrát menia dres, Mario Sauer naposledy. Vy konzultujú to s vami aj tí hráči? Možno, že či tam, či onam, máte k tomu možno nejaké slovo?
Nehovorím, že všetci, ale niektorí, keď potrebujú radu, tak mi zavolajú, ale čo týka Maja Savera, tak to bolo, išlo to mimo mňa. Ja čo môžem prezradiť, že ma kontaktoval scout FC Toulouse a pýtal sa ma, ako ho ja vnímam, chcel vedieť jeho charakter, z hľadiska, ako ja vnímam. Oni pozisťované mali samozrejme vyskautovaného, mali do detailu, a ja som im akurát dal nejaký môj pohľad na Mária.
Je to radosť mať bratov vo výbere? Je to tak tam trochu špecifickejšie, nie?
Je to špecifické, ale oni obidvaja sú super chalani. Akože to sú chlapci, ktorí sú tímoví hráči, sú dobré individuality a majú skvelý charakter. A ako ja si myslím, že ja som tým aj obidvom povedal, že jednoducho je to zásluha ich rodičov a samozrejme tí mládežnických trénerov, ako ich vychovali. Jednoducho sú to chlapci, ktorí sú, si myslím, čo týka nejakého ľudského potenciálu na vysokej úrovni.
To by doma sme už pokecali, teda okrem toho, že Mario fandí Liverpoolu, inak je úplne super.
Ja by som ešte išiel vlastne k tej predeurovej príprave. Bola nastavená schválne tak, že začínalo sa, dajme tomu, tými slabšími súpermi, aj keď v tej várke vlastne boli aj Španieli vonku, ktorí sa vyhrali, tam bola, myslím, bilancia 7-0-1, a potom prišli tí ťažší na konci s bilanciou 0-2-3. Kto to vyberal? Bol tak správne? Alebo nebolo by možno, a to sa pýtam, netvrdím, že by to tak bolo, že možno, že víťazne sa zase naladíte na ten šampionát, keby to bolo možno opačne?
No, si musíte, to nie je plán. V čase, keď sa v podstate bol žreb kvalifikácie, my sme tam boli, Lebo to si nemôžete naplánovať, že my máte plán pre nich, pre klub, pre reprezentácie, ktoré hrali kvalifikáciu, tak chceli hrať zápasy iba vo voľnom okne. Vymyslím si, keď majú, že keď je kvalifikačný cyklus, tak majú jeden ostrý zápas a druhý majú, že majú voľné okno a my sme boli prví pri tom, že sme im ponúkli, že OK. Samozrejme, napríklad španielský tréner hneď zareagoval, videl plné okno. Predtým sme s nimi dobre zápasy, to bolo veľmi milé prekvapenie a nás pozvali, OK, chceme s vami hrať, lebo to nie je to samozrejmosť. A samozrejme, chceli sme strategicky nejako tie zápasy, ale na konci dňa sme museli tých súperov zobrať taký, aký sú, lebo boli tam situácie, kedy, v októbri mali sme hrať doma s Talianskom, Taliani to odvolali, potom sme narýchlo vybavovali Grékov, to znamená, nebolo to tam, že máte
Plný košík
a môžete si vyberať a môžete strategicky si nejako voliť tých súperov. A samozrejme, po odohratí kvalifikácie, tie mužstva, ktoré nepostúpia, už tam nechcú hrať. Je logické, že ja neviem, Srbi, keď nepostúpili, tak už sa koncentrujú na novú 21, alebo tá, čo bude v ďalšom cykle hrať a tam vám ostávajú týmy, ktoré v podstate, preto to tak aj vyšlo, že v podstate sme predpokladali, že tí sú ako tie silné asociácie, ako sú Francúzi, Nemci, že budú chcieť prísť na Slovensko a my sme boli prví, čo sme ich oslovili, a Holandiania, Portugalci, takže na jednej strane, ako strategicky možno by bolo lepšie, ak by sme to možno, že na záver mali možno slabšieho supera, ale na druhej strane sme to brali tak, ako ja, a ja som chcel osobne ťažké previerky, lebo ja som vedel, čo nás čaká na šampionáte a dôležité bolo nepanikáriť. Jednoducho to je, pretože musíte sa porovnávať s najlepšími a chcete na šampionáte odohrať dobrý turnaj.
Okay. No poďme už smerom k tomu Euru a ja by som začal ešte tesne pred Eurom, lebo ja som bol v Šamoríne, kde ste mali kemp ešte vlastne pred prvým zápasom, to koľko, 4-5 dní dopredu. A keď som tam videl, že tam chystá taká firemná akcia, asi trojdňová, tak ja tu viem z tej druhej strany, lebo mám eventovku, ale si matka zem, tých bude treba držať týchto chalanov nakrátko. Čo ste si pomysleli, keď sa vám tam tá jedna veľká firma rozložila a teraz čakáte, že tu bude hudba, tu bude to, tu bude tamto, co ste museli si trošku urobiť opatrenia, nie?
Myslím si, že chlap, ja som ani, musím vám povedať, že ja som nerobil nejaké veľké opatrenie.
Nezamykali ste ich na izba.
Určite. Tak? To nie je moja vôbec veľká kávia, aby som ja chlapcov kontroloval. Je to o vzájomnom rešpekte a ja som im na začiatku povedal, ako k tomu pristúpime, tak budeme hrať. A to nebolo len o tom, že tam mal asset akciu. Budovka, neviem,
môžeme. Môžeme, ja som nechcel, ale však dobre, môžeme. Nie,
tam mal asset akciu, ale my sme mali už rok predtým, bol tam veľký deň detí a bolo tam asi 1200 detí v tom čase. A už tedy som ja, lebo sme vedeli, že Šamoríne je tu veľký hotel a je tam, sú tam akcie a oni kvôli nám neuzavrú hotel. Takže už pred rokom v júni tam bol taký test pre nás.
Si to nasimulovali vlastne už rok dopredu.
Keď sme tam chceli byť, tak sme to tak museli sme tak spraviť, ale musím povedať, že nebol žiaden problém. Jedna noc tam bola taká neže hlučná, vôbec nás to nevyrušilo z hľadiska toho. Bolo to akurát nejaký test profesionál, ale myslím si, že tá zodpovednosť, a cítil som strašnú chlapcov zodpovednosť, a nemal som ani žiaden nejaký signál, že by niekto mal nejaké...
Tam som aj nemieril, Bože, chráň, že vidno na to profici.
Ja to berem úplne reálne, akože sú to mladí chlapci, ktorých je to tak, ale myslím, že tá miera zodpovednosti bola cítiť na nich veľmi. Ako to, ja som takú partiu ešte chlapcov nezažil, aby jednoducho, aby tak k tomu pristúpili. A ten prístup, nielen k zápasom, ale k celej príprave boli ozaj zodpovední.
Je to také vtipné porovnanie, my sme naozaj ako nedávno mali rozhovor s pánom Radovským a tam jeden môj kamarát, ktorý trénoval, dal takú podpultovú otázku, že sa mám opýtať, že na sústredeniach, že prečo ich chodil akože, jak by som to povedal, pozdraviť ešte pred spaním. Ja som čakal, že to bude nejaká taká vtipná odpoveď typu, že musel som ísť postrážiť a niečo podobného, a on že nie, že ja som si s ním proste ešte rád pred spaním pokecal, že proste, že také akože také príjemné, že niektorí mi sa rozprával viacej, niektorí menej, ale ja som čakal, že to bude niečo také vtipné, že no musel nás kontrolovať, aby mi neušli, že povie, a on presne naopak, že vôbec, že ja som to mal tak, že proste, tak som to dobehol a s niekým som strávil minútku a s niekto mi aj niečo porozprával, že proste ja som, že na tom dopadl, že pred spaním som sa púsu na dobrú noc, tak akože tak celkom vtipne, že tak. Že vy ste to starosti, ja viem, že starosti, vy ste to inak poňali a nebolo vôbec treba.
No, poďme teda k tým jednotlivým zápasom. Španielsko, asi nemusíme hovoriť, ako skončilo, aké to bolo. Bolo treba tým chlapcom možno po zápase mať nejaký špeciálny prístup, možno nejak sa vyrozprávať z tej fakt, že nešťastnej prehry, ktorá zlomila srdce viacerým. Čo sa dialo vlastne na hoteli po takom fakt blbom zápase?
Tak ako my sme sa na tieto momenty pripravovali už predtým. Ako my sme v podstate chceli nastaviť to mužstvo tak, že je to turnaj. A v podstate aj po prohere alebo po víťazstve som povedal, že veľmi dôležitá bude taká, by som povedal, také stabilné mentálne nastavenie. Jednoducho, keď chcete zvládnuť turnaj v takom rýchlom slede zápasov, ako bol, to znamená za 6 dní boli 3 zápasy, tak ako musíte sa koncentrovať na svoje úlohy, ktoré máte ten danú chvíľu, daný čas. Takže si myslím, že hráči to zvládli veľmi dobre. A keď konkrétne sa bavíme, čo bolo po tých zápasoch, si musíte uvedomiť, že my sme dohrali zápas a hráči vedia hneď, čo majú robiť. My sme mali hneď bicykle, aby dokázali bežecký výkon zopakovať. Oni mali hneď bicykle, studenú vodu, mali sme hneď večeru na štadióne, prišli sme na hotel a v podstate ja som urobil krátky meeting, nevrtali sme sa v zápase dlho, ja som to uzavrel a hneď sme sa snažili koncentrovať. Samozrejme, že každý potrebuje nejaký čas na to, aby to v sebe uzavrel, ale jednoducho to nastavenie musí byť také, že sa musíte veľmi rýchlo prepnúť do módu, že už nás čaká Taliansko. Samozrejme na ten druhý deň tá partia, ktorá hrala väčšiu časť zápasu, tak mala iný program. Mali sme regeneračný protokol, jak som vám spomínal, od koncu zápasu až po ďalší predzápasový tréning, ktorý bol o 2 dni. No a v priebehu toho jedného dňa do večera sme si zanalyzovali zápas a hneď už robili prípravu smerom na ďalší zápas. Takže musím povedať, že chlapci to zvládli veľmi dobre a dobre prepínali po zápasoch, to znamená aj po neúspešnom, samozrejme bolo to najťažšie po tom druhom zápasu v Talianskom, kedy to sklamanie z nepostupu bolo veľké, ale si myslím, že tú motiváciu mali veľkú v každom jednom zápase.
A tam sa asi tiež ukázala veľkosť nielen vás ako trénera, ale aj toho celého tímu, lebo po zápase s Talianskom, ktorý vlastne znamenal naše vypadnutie, tak chlapci sa dali dokopy a vyhrali ten posledný zápas. To asi tiež nebola ľahká situácia, nie? Pred Rumunmi.
Pre mňa bol už prvý dobrý signál, že hneď po zápase prišiel za mnou Tomáš Suslov a povedal mi, tréner, chcem hrať aj posledný zápas.
Wow.
A to je silné. A mal tam nakopnutý bedro, mal bedrový kĺb a dosť vážne. Fyzioterapeuti mi stále dávajú report, ako tí hráči vyzerajú a nevyzeralo to dobre deň po zápasu, ale on bol hneď nastavený, že chce hrať a všetci chceli hrať, takže to bolo pozitívne a ja hovorím, preto som ani na sekundu nepochyboval o tom, že do akej miery môžeme zvládnuť a ten posledný zápas s Rumunskom.
Ktorý zápas vás viacej mrzel, ako dopadol? Taliansky či španielsky?
A jeden aj druhý. V podstate so Španielmi nebol dobrý úvod zápasu z našej strany. Bol pasívny, hrali sme pasívny a či už z pohľadu defenzívy, ofenzívy. Inkasovali sme dvakrát po zle vyriešených 16-kových situáciách, či už v krídelnom priestore sme dali veľa času superovi na finálnu prihrávku, alebo už tú boxovú situáciu, kedy tam hráči veľmi ľahko zakončovali. A čo bolo pozitívne, že chlapci veľmi dobre reagovali na ten negatívny stav, že to nezabalili a sa dostali sme sa znova do zápasu. Už prvý polčas sme mali, tam Kopásek mal čistú šancu, už tam prišli nejaké strelecké, už sme začali hrať aktívnejšie aj v obrane a za to si chlapci veľmi zaslúžia pochvalu, že tú reakciu na nepriaznivý vývoj zápasu. A samozrejme, cez polčas tam prišiel vstup od nás, trénerov, korekcie, či už v ofenzíve, defenzíve, a chlapci to veľmi rýchlo prinesli na ihrisko a dokázali sme stretli dvakrát gól a zrovnať zápas a jednoducho tam to bolo z toho pohľadu nešťastné, ale ten gól bol nešťastný ozaj. Tam ako, to bol taký nepodarený roh, odrazená lopta, jednoducho ten gól veľmi mrzel. Takže bolo to negatívne z hľadiska toho zvládnutého to sklamania.
Tam dokonca s tými Španielmi tak cítil ešte tak, jak sa dal na 2-2, tam bola taká výborná fáza, kde sedeli s Mašanom, ako bucha múťa, hovorím, že to ešte, že tam bol taký moment, že by si aj tretí zaslúžili tí Španieli. Takže tak dobre sme hrali, hej, a ustali tých 10-15 minút potom 2-2 a potom už nakoniec bol koniec taký bol.
Ako tam, čo si myslím, že ešte oplnilo ten záver zápasu, boli striedania. Tam jednoducho tam prichádzalo veľa krčov. Mali sme nachystané nejaké striedania a sme ich museli rýchlo korigovať. Jednoducho, pretože tam v jednej chvíli aj Tomáš Rigo dostal krče, aj Tomáš to zlo dostal krče. A potom sme museli reagovať na to a si myslím, že to bolo dosť také jednoducho. Aj toto bol ten moment, prečo sme možno nezvládli ten zápas prvý.
Ešte ja by som vedel o jednom momente. Tebe som to hovoril asi v 7-8 minúte. Som ho búchal. sa mi rozhodol, sa mi nepáčil, hej, akože ja to aj u nás v podcaste akože rád rýpem do týchto barových záležitostí a podobných vecí a temu som buchol, čo v 10. minúte hovorím, že neľúbi sa mi.
Tak ako, ja o nich, každý, kto ma pozná, vie, že ja rozhodcov nejako neriešim. Boli tam situácie, možno, ktoré boli z pohľadu VARu, mohli sa riešiť možno iná.
To chodne veľa tam bol situácií, ktorých sa
mohlo inak vysknúť. Ale na druhej strane nezmenilo by to môj postoj k tomu. Mali sme to vo vlastných rukách, chlapci ukázali v prvom zápase dobrú reakciu na zlý vývoj zápasu a to, že sme to nezvládli za záver, tak to nás mrzí veľmi. A samozrejme Taliansko, keď už sa bavíme o tom Taliansko, tak si myslím, že ten výkon bol ďaleko komplexnejší. Okay, tam bol zase, mali sme dobrý úvod, my sme si veľmi dali záležať na tom, aby ten úvod nebol taký ako so Španielmi, že chceli sme hrať aktívne od začiatku, vysoko presovať. Chceli sme byť aktívni v útoku a čo sa nám darilo a prišiel ten moment, kedy sme inkasovali gól, ale znova to mužstvo, tá reakcia bola dobrá. Samozrejme v tom zápase s Talianskom tá posledná tretina ihriska, tam to riešenie tých situácií nebolo ideálne a preto sme si aj z tých mnohých situácií nevytvorili viac šancí, čo sa dalo, pretože keď sme si to analyzovali, tak tam bolo možno 6-10 situácií, ktoré by sme trošku lepšie riešili, či finálnu prihrávku, alebo proste tam to bolo tam kopec štandardných situácií a ten tlak bol ozaj obrovský a hovorím, bola obrovská škoda, takže tak.
Akože z môjho prúdko laického pohľadu neprišli teda ani lepšie ako Španieli a my sme hrali lepšie proti Talianom ako Španielom. Ja samozrejme hovorím to teda naozaj, že ja o futbale viem dobre pokecať, ale akože hovorím, z môjho takého veľmi laického pohľadu mne takto prišlo, že
keď môžem k tomu niečo, ako keď sme analyzovali všetkých súperov skupinových, tak Taliani z môjho pohľadu boli najlepší.
No.
Ale pretože oni nemajú nejaké veľké hviezdy, ale zase majú hráčov z talianskej série, ktorí pravidelne hrávajú a systémovo boli z nášho pohľadu, keď sme to analyzovali, boli na najvyššej úrovni. Jednoducho, ja neviem, 5-6 zápasov posledných sme analyzovali a ozaj dokázali vnútiť každému superovi ich štýl hry. Skoro nikto ich nezatlačil do nejakého blokovej obrany bez hľadu na to, aký bol vývoj stretnutia. A jednoducho, ja som tých tiež hodnotil veľmi, veľmi vysoko, pretože aj ten štýl, aj to rozostavenie, aké používajú, silný stred pola, dvoja hrotoví útočníci, veľmi dobrí stopéry, veľmi dobrí stredoví hráči, to znamená, ja môžem len v podstate potvrdiť, čo nám ukázala analýza.
Ja mám takú dlhšiu otázku, lebo na Slovensku sa častokrát hovorí, že slovenský fanúšik je fanúšik úspechu a príde, keď sú dobré výsledky. Čím to podľa vás je, a mňa to naozaj hrialo pri srdci, keď na ten zápas proti Rumunom prišiel v podstate vypredané tehelné pole, alebo ten národný futbalový štadión, aj po dvoch prehrách, čím to podľa vás je, že ste si dokázali takto získať fanúšikov na svoju stranu? Lebo napríklad Ačko, ja hovorím, má skvelých hráčov, v skvelých kluboch, žiadne škandály a možno nejaká tá iskra tam možno chýba. A vám sa to podarilo?
Ako, ja som to chlapcom hovoril, že ak dokážeme, najväčšia motivácia bolo po tom sklamaní s Talianskom, aby sme dokázali naplniť štadión tehelné pole. A to, že ľudia prišli, to je zásluha chlapcov na ihrisku, pretože dali do toho všetko, hrali na hranici svojich možností. A keď to ľudia vidia, tak si myslím, že to ich motivovalo prísť a podporiť chlapcov. A to je asi z môjho pohľadu to najdôležitejšie.
Takže keď fanúšik vidí, že ten hráč aj cez krče sa šmíkne, tak dokáže možno odpustiť aj smolnú prehru a príde znova.
Som o tom presvedčený.
Tak,
ja som zase, poviem, jak tiež je, že ja som na tých Rumunov čakal, že sme sa o tom bavili, tiež pred zápasom, že koľko bude tak ľudia, tak a ja som takže, no, tak, možno do 13 a bol som, že strašne milo prekvapený. Ja som si predstavil toho otca z Prešova, čo pôjde s tými deťmi, hej, tie lísky, poviem, že boli za výborné ceny, hej, že vlastne, že by si povedal, že nejdem 8 doma, kam sa budem hore tertuliť a bol som strašne milo prekvapený. Fakt naozaj ma to tak prihrialo, že bolo, možno bolo pár voľných miest, ale naozaj, že reálne to pôsobilo pripredané, čo bolo skvelé.
Ako ja musím povedať, že fanúškovia boli skvelí. Pomohli chlapcom v ťažkých situáciách, podporovali ich a chlapci sa aj majú doďačili dobrými výkonmi.
Všetci sme asi videli alebo zaregistrovali takú tú emotívnu rozlúčku a ja už som zapýtal na úvod, že či to bola rozlúčka alebo nie. Asi nedostanem z vás viac.
Nebola to rozlúčka ako taká. Ako, ja som nechcel, aby sa to nejako zverejňovalo, pretože to boli osobné veci. Ako, to svedčí o tom, že sme boli taká rodina. Ako tie vzťahy boli nielen medzi chlapcami, ale aj medzi realizačným tímom a chlapcami. A samotne sme fungovali ozaj na takej, by som povedal, na takej dobrej úrovni, že jednoducho tie vzťahy neboli len o futbale. A to si myslím, že... A ja som to tak vnútorne cítil, pretože ja som sa dlho som vedel, že to bude emočne náročné, pretože bol tam neúspech a tak ďalej. A potom tie emócie upadli a my keď tá rozlúčka prebiehala ten posledný deň po poslednom zápase, tak jednoducho takto na mňa nejakým spôsobom spadlo. Ja sa za to vôbec nehambím, pretože to bolo to úprimné. A ja si myslím, že... Som chcel chlapcom v podstate nejakým spôsobom môj vzťah k ním, pretože oni dali do toho všetko a my sme im dali všetko, čo v nás bolo ako realizačný tým a asi toľko, čo by som k tomu povedal.
Kto z toho súčasného týmu by v tej ďalšej kvalifikácii, či už s vami alebo bez vás, mal byť takým lídrom? Kto si myslíte, že mal potiahnuť ďalšiu ten kvalifikačný cyklus?
Tak zoberete, znova sme o tom, že na tej osi ihriska môže tam v tom týme byť ešte Jakubko, Mielke, je tam Majo Saver, môže tam byť Nino Marcelli, Leo Saver ešte, bude tam Grieger a budú tam ďalší hráči, ktorých aby som na niekoho nezabudol, takže zase tam bude 6-7 hráčov, ktorí už budú mať skúsenosti či zo šampionátu, alebo tak, takže ale uvidíme, ako to mužstvo. Samozrejme, tí ďalší chalani sú veľmi, my sme mali kemp pred šampionátom, sme hrali 20-ka proti Škótsku a tam sa ukázalo veľa dobrých chalanov, že dobrými výkonmi sa prezentovali, takže ja si myslím, že môžeme vyskladať konkurencieschopný tým a s tým, že samozrejme tí chlapci, ktorí už majú viac skúseností, tak verím tomu, že budú lídrami.
A naopak, koho očakávate najbližšie v Ačku? Samozrejme z tých, ktorí ešte nie sú takí tí pravidelní, ktorých vám pán Kalzona púšťa, ale takého, že to by podľa vás má tam čo najskôr nakúknuť.
Tak ako nie je tajomstvom a všetci to asi vidia, že máme na krajoch obrany problémy ako v A-tíme a to je jeden z našich úloh, aby sme dokázali pripraviť na mládežníckej úrovni hráčov s potenciálom sa tam presadiť. Takže myslím, ja si osobne myslím, že na týchto postoch tam prídu. Tam dostanú tí chlapci, či už je to kopí, alebo dostane Javor šancu na ľavom obrancovi, či dostanú šancu v základe, ale myslím si, že dostanú šancu to, že sa dostanú do nominácie a to už je na trénerovi Kalconovi, ako ich využije. A samozrejme ďalší ukázali dobrý potenciál, ktorý tam je, ale hovorím, že toto sú také bolestivé posty, aj Ľubo Belko si myslím na brankárskom poste, ale hovorím, tam už je iné konkurenčné prostredie.
Budeme čo robiť.
A ako iné konkurenčné prostredie, ale si myslím, že všetci ukázali, väčšina z nich ukázala dobrý potenciál do budúcna.
Keď sa ešte dostajeme k tej ďalšej kvalifikácii, ktorá bude na majstrovstve Európy 27, máme tam veľmi ťažkú skupinu, Anglicko, Írsko, tie ostatné týmy, Moldavsko, Kazachstan, Andora. Ako by ste to možno tak predikovali? Čo si myslíte, cez koho sa dá prejsť? Alebo aký recept je na to, aby sme z nej postúpili ďalej?
Tak recept je, my sme povedali...
Všetko vyhrať a...
ako super.
Ako keď Anglicko je top líder skupiny, to nemusíme sa o tom baviť a tie ostatné týmy, ako ja, Írsko, Slovensko, podľa mňa Kazachstan, to nie sú veľké rozdiely. Dneska si musíte uvedomiť, že už tie rozdiely sa zmazávajú. Ako ja, keď máme tie skúsenosti, ktoré vidíme, jednoducho tam musíte bodovať na plno s tými úvodzovkách outsiderami skupiny a s tými, čo sú na vašej úrovni, musíte ich dokázať poraziť a samozrejme uchmatnúť nejaké body tomu najsilnejšiemu.
Ja sa ešte možno spýtam, však máte obrovské skúsenosti s mládežníckym futbalom. Čo je podľa vás ten správny recept pre hráčov, okolo dajme tomu 18-19 rokov? Zostať na Slovensku, možno ako Nino Marcelli, hrávať čo najviac, alebo možno vyskúšať si zahraničie, prísť možno ostrieľaný zo zahraničia?
No, ťažko povedať, že to je to správne. Ja poviem príklad, neviem, Dominik Javorček prestúpil do Kielu, alebo išiel na hosťovanie. Bundesliga sa nehrával, trošku možno stratil. Keby možno ostal Židne, možno by mal lepšiu hernú prax, ale zase na druhej strane každého toho hráča to môže doceliť. Na druhej strane máte príklad, že ja neviem, Samoko Pasek ostal v Žiline a tú výkonnosť si udržal na dobrej úrovni. Hovorím, každý ten prípad je špecifický. Tímovi Jamborovi sa podaril sa prestup do Bukurešti. Nechytil sa tam zmenil tréner, situácia bola ťažká, stratil výkonnosť, takže hovorím, ťažko povedať recept, že toto je to správne. Každopádne si myslím, že každý ten hráč by mal uvažovať nielen možno o financiách, ale mal by premýšľať aj o tom, aký správne kroky robiť, aký zvoliť tým so správnou výkonnosťou. Znamená, samozrejme, potrebuješ sa každý zo Slovenska z tých hráčov chce posunúť dopredu, ale hovorím, aby ten level tej súťaže nebol až, ten skok nebol až príliš vysoký. Mm-hmm.
Tak uvidíme, tak snáď tie skoky budú vychádzať. Ja dúfam, že aj v Slovensku, aj reprezentácii bude vychádzať tie zápasy minimálne tak, ako pod vami vychádzali, lebo povedzme si na rovinu, tá predchádzajúca kvalifikácia až na ten posledný krok bola naozaj že veľmi úspešná. O Eure sme si povedali tiež, úspešné bolo tiež. Ja ďakujem, že ste si našli čas a držím palce, aby aj ten váš ďalší krok bol úspešný, či už to bude v futbale klubovom alebo v tom reprezentačnom a hlavne, aby sa vám darilo, aby ste teda prinášali slovenským fanúšikom toľko radostí, koľko ste priniesli, lebo ako ste správne povedali, stačí možno ukázať, že hráči chcú a dajú do toho všetko a diváka si potom získajú. Takže ďakujeme, že ste tu boli a... A držme palce do ďalšej kariéry.
Ďakujem za pozvanie.
My ďakujem pekne za účasť.
Ďakujem.
No a vám ďakujeme, že ste dopozerali až do konca a tešíme sa už o najbližšie 2 týždne, kde s ďalším zaujímavým hosťom prejdeme takéto zaujímavosti, či už zo sveta futbalu, športu a možno to, čo ste doteraz nevedeli. Ďakujeme a vidíme sa o 2 týždne.